Tere siis ka minu poolt teile kõigile. Sellest on juba siis 3 nädalat, kui ma siin viimati olin. See aeg on väga kiiresti läinud. Ja samas mul on tunne, et nii palju on vahepeal juhtunud. Ja tahaks kohe kõike jagada, aga kõike ei jõua ega saa. Aga ma loodan, et aeg ajab ikka on see võimalik ja seda saab ka teha. Tõepoolest, minu jaoks oli puhkus selline aeg, kus ma sain vaimulikult kasutatud, et nagu siin ka palves sai öeldud. See võib tunduda kummalisena, võite mõelda, et pastori töö ongi kogu aeg olla, lugeda viiblit ja saada seda vaimulikku jõudu ja kasutust, aga fakt on see, et töö tegelikult võtab palju rohkem. Ja üsna tihti juhtub see, et pastorid põlevadki kiiresti läbi, sellepärast, et töö, mis teeb, hakkab nende südamele või millelegi muule ja nende enda vaimulik elu jääb kõige selle varjus unarusse või kuskile tahaplaanile ja mina tundsin, et see oli selline väga kosutav aeg. Ma sain väga erinevate kristlastega kokku ja saime väga palju koos piiblit uurida, arutada ja minu jaoks oli see lihtsalt imeline aeg. Ma olen selle eest väga tänulik ja tegin hoolega märkmeid, mõtlesin, sellest peab rääkima ja sellest tuleks rääkida ja need asja. Ja täna kuulasin hingamispäeva kooli tundi ja panin ülesse 2 jutluse teemat, leidsin, et sellest võiks rääkida ja sellest võiks rääkida. Nii et ju siis puhkus on vajalik ja mul on tunne, et teil on ka puhkust vaja. Ma tulin siia, te olete kõik kuidagi nukkarad, mulle tundub kohe, et ma ei tea, kas see suvi ei ole veel siia jõudnud või milles asi on, aga ilmselt teile on ka puhkust vaja, et Jumala rahu ja rõõm võiks ka teieni jõuda ja see võiks teist paista ja võiks teist tõesti väljenduda. Ma alustan sellise teemaga, mis on ka nüüd seotud osaliselt minu puhkusega, et veel siis loetud päevad tagasi. Ma viibisin sõpradega, kellega me koos sellele reisile läksime, Strasbourgi südalinnas, mis asub siis Prantsusmaal vahetult Saksamaa piiri ääres. Ja me olime seal kiriku ees, Notre Dame katedraali ees ja me imetlesime kõike seda, mida me seal nägime ja vaatasime. See oli tõesti suurepärane vaatepilt. Aga ma ei taha rääkida mitte Notre Damest, vaid ma tahan meie tähelepanu täna juhtida hoopis ühele teisele nähtusele, mis meid seal valdas. Nimelt väljas oli ligi 40 kraadi sooja. See oli see kuuma laine, mis tabas kogu Euroopat. Ma ei tea, kas see siia üldse jõudis. Sellepärast te nii nukrad oletegi. Mina sain sellest osa. Väljas oli temperatuur tõusnud pea 40 kraadini ja rahvas otsis varju. Ja me seisime ka päikse käes ja ma tundsin, et ma olen tagasi Indias justkui. Ja selles kuumuses kõlas äkki minu sõprade kutse ja ma peagi avastasin, et seal samas väljakul, kus siis Notre Dame kirik asus keset seda väljakut omalaetne purskkaev, mida need on kindlasti näinud, kes on käinud Pärnus, kus võid ise vabalt seal purskkaev vahel ringi joosta. Seal oli plats ja platsi pealt siis lihtsalt kuskil kivide vahelt siis tulid siis erinevad veejoad. Ja loomulikult kõik võimalikud, kõik vanusegrupid kasutasid seda võimalust, et seal vahel ringi joosta ja lapselikult elust rõõmu tunda. Noored ja vanad ja meie kaasa arvatud. Ja ka mina ei saanud teisiti. Ma andsin oma fotoka, mis mul käes oli, andsin ära oma mobiiltelefoni ja jooksin ka seal selle veeparadiisi vahel ringi ja tundsin, kuidas vesi mõjus niivõrd kosutavalt ja mõnusalt ja värskendavalt. See efekt oli küll ajutine, aga see oli oodatud. See oli nii meeldiv. Kui ma 2010. aastal esimest korda Aafrikasse läksin, siis otsustasid minu sealsed uued sõbrad mind kord viia vallutama ühte mäge. Nimelt seal samas linnas, kus ma viibisin, selle kõrval, vahetud kõrval oli mägi ja see kandis nime Damota. Ees ootas mitte just kõige rängem vallutus, nimelt meil tuli tõusta umbes 1000 meetrit ehk kilomeetri jagu, aga seegi oli selline paras väljakutse, sest see linn asus nimelt 2000 meetri kõrgusele merepinnast. Seega me ronisime küll 1000 meetrit, aga me vallutasime 3000 meetrise mäe. Ja ma olin selleks ettevõtmiseks varustanud ennast 0,5-liitrise vee. Juba võite hakata naerma. Ja 1-liitrise sellise fantataolise joogiga, nii et mul oli 1,5 liitrit kaasas. Üks oli selline rohkem nagu siirup ja teine oli vesi. Ja ma arvan, et keegi meist ei pea pikalt mõtlema, et aru saada, kas sellest kogusest piisas Aafrika päikese all. Kusjuures Etioopian riik, mida peetakse Aafria või Aafrika katuseks, et sellel mägismaal mäkke ronida. Minu veevarud lõppesid enne, kui me üles jõudsime. Ja ma mäletan väga hästi veel seda tunnet või seda kuivust minu suus, mis mul tekib ka praegu, kui ma selle peale mõtlema hakkan. Ja seda agooniat, seda jahuselt kuiva suud ja igatsust vee järele. Üks lonks tundus lihtsalt niivõrd ahvatlevalt magus ja hea. Ma ootasin, me kõik ootasime, sest ma polnud ainukene, kes oli veevarudega veevarusid alahinnanud. Ja ma mäletan seda tunnet, kui me siis mäest alla liikusime ja ootasime, et kus kohas me saaksime esimese lonksu kosutavat vett. Etioopias olles tuli tihti ka seda, et luksuslik kraanivesi lihtsalt sai otsa, millele järgnes päevade pikkune teadmatus, et millal see õnnistuse allikas taaskord voolama hakkab. Ja sellises olukorras enda pesemise plaanid lükkusid kuskile kaugele tahaplaanile. Vett tuli hoida kõige olulisemaks, janu kustutamiseks. Ja kuna Aafrikas oli see tavaline, et vesi tuli ja läks, siis tark inimene hoidis alati veevarusid, sest kunagi ei võinud teada, millal järjekordselt vett pole enam võimalik saada. Te nüüd saate aru, millest ma olen juba rääkinud päris palju. Miks ma teile täna veest räägin? Esiteks sellepärast, et suvisel ajal omistab see eluks hädavajalik aine hoopis rikkalikuma tähenduse. Teiseks sellepärast, et sellel on piiblis väga eriline ja sügav vaimne mõõde. Ja kolmandaks sellepärast, et täna on meie keskel ka 2 noort inimest, kes on väljendanud soovi meie kogudusega ristimise teel liituda. Ja tegelikult on meie keskel siin päris mitmeid teisi, kes on väljendanud soovime kogudusega liituda. Nüüd see on ainult meeldiv ja väga hea. Aga need 2 inimest on jõudnud oma teel sinnamaani, kus nad on valmis andma seda tõotust. Ja see on ka seotud veega. Seega sümboolne tähendus sellele on väga oluline. Vesi ja selle puudumine sümboliseerib mitte ainult meie füüsilise keha vajadusi. Vaid sellest on saanud meie vaimse tervise kirjeldamise üks olulisimaid sümboleid. Me võime kannatada janu, me teame seda, see on... Me oleme kõik seda kogenud. Aga meie hing, meie süda januneb ka millegi väga olulise järele. Me ei ole ainult füüsilised olendid. Me ei ole lihtsalt masinad, kes funksioneerivad nagu auto, millesse kallame sisse õli, et mootor võiks töötada. Me võime sellepärast rääkida ka millestki palju sügavamast. Nimelt meie hing... Meie meel, kogu meie olemus vajab ka kosutamist. Nagu see puhkus, mis mõjus ilmselt mulle hästi. Meie hing vajab regulaarset janu kustutamist. Selline mees nagu David Tacy kirjutab oma raamatus Spiritualiteedi revolutsioon. Ta kirjutab kaasaegsele vaimulikusele viidates, et me oleme küll vabanenud religioonist. Ta räägib siis viidates sellele maailmale, kus me täna elame, kus religioonist on saanud probleem. Ta kirjutab, et me oleme küll vabanenud religioonist, kuid me ei tundnud ennast seetõttu vabamana. See on just kui pihtimus. See on just kui nende inimeste pihtimus, kes on ühest küljest vabastanud ennast religioonist ja usust. Aga teisest küljest peavad siiski tõdema, et nad ei tunne ennast seetõttu sugugi vabamana. See sama David viitab siin olukorrale, mida ta ise nimetab spiritualiteedi põuaks, ehk vaimulikkuse põuaks. Ühiskond, kes on hüljanud religiooni, jumala, usu, on jõudnud oma vaimses olukorras põuani. Me oleme küll hästi informeeritud ühiskond, me teame kõike, me oleme Facebooki ühiskond, me oleme säutsu ühiskond, me oleme interneti ühiskond. Tänapäeval on niivõrd lihtne ükskõik, kus sa viibid või kus sa oled. Me googeldame ja me saame vastuse. Me oleme informeeritud, me oleme hästi informeeritud. Aga see ei rahulda meie hinges peituvat tühimikku. See ei vasta nendele kõige olulisematele küsimustele, mida me igaüks isiklikult oma elus otsime. Ja paljud on jõudnud seetõttu samasugusele arusaamisele, et jah, vaimulikus võtmes või viisil või mõistel me elame põua perioodil, kus inimesed janunevad tegelikult millegi tähendusrikka järele. Ja loomulikult siit võime küsida, mis on see tähendusrikas. See samane autor Tacy kirjeldab praegust ajastust väga ühe läbi ühe väga huvitava sellise kujundi või metafori. Nimelt kujutage ette, et on jõgi. Jõgi, mis on kuivanud. Kuivanud jõgi on kurb vaatepilt. Nüüd, kui me käisime ka reisil, siis me olime Prantsusmaal ühes kaunis pargis ja seal oli ka üks tiik. Ja see tiik nägi väga kurb välja. Suurem osa veest oli kadunud ja järel oli jäänud ainult selline mudane, midagi väga mudast ja väga segast. Kui me küsisime, mis on juhtunud, siis öeldi, et siin piirkonnas pole 2 kuud sadanud. Loomulikult muru oli kõrbenud ja kuiv ja see kõik oli jätnud koma jälje sellele pargile. Mulle siiski see park väga meeldis, ma jalutsin seal ringi ja tundsin ennast hästi ja minu kõrval oli siis üks sõpredes, kes ütles, et ma olen siin varem käinud selles pargis. Ja see, mis siin praegu on kõigis selle halevari. Ma ei saanud, ei osanud seda kuidagi temaga, ma ei osanud seda võrrelda, sest mul puudus see eelne kogemus, milline näeb välja üks park või oaas, mis õitseb ja mis on roheline ja mis elab. Ma nägin ainult seda, mis oli. Kujutage ette jõge, mis on kuivanud ja mille kaldal on inimesed, kes janulevad selle vee järele, mida see jõgi peaks neile andma. Ja see samane teisi kirjeldab, et meie ühiskond on just kui üsna sarnases olukorras. Aga ta samuti arvab, et jõgi või vesi on tulemas siiski tagasi. Nüüd kujutage ette, et kuskilt eemalt on kostmas jõe mühinat. Inimesed istuvad ootus ärevalt jõi kallastel, nad ootavad, millal vesi tagasi tulevad. Ja sealt tulebki suure ooga ja õhinaga. Aga mis juhtub veega siis, kui ta esimest korda suure ooga mürisedes jõesangi mööda voolab? Milline see vesi on? Kas see on puhas? Kas see on joodav? Kas te ruttaksite kohe sinna kümblema? Ei. Esimene vesi, mis suur hooga tuleb tühjas kuivas jõesängis, keerutab ülesse kogu muda ja kogu selle sodi ja kogu selle prahi, mis seal jões on. See vesi ei ole puhas. See on vesi, jah, aga see ei ole puhas. Ja samane teisse kirjeldab ka seda olukorda meie ühiskonnas, et kuna jõgi on ära kuivanud, siis ühiskond, kes igatseb tegelikult ja ei salli seda tühja kohta ja seda tühjust oma südames, pöördub igale poole kõige muu poole oma elus, mis täidaks seda tühjust. Ehk me pöördume teissuguste veeallikate poole. Aga David kirjeldabki oma raamatus seda, et see ei ole puhas vesi. Mida meie hing igatseb tegelikult on puhas, värske vesi. Johannese 4. Peatükis ja salmides 5-14 on meil kirjas üks väga tuntud ja armastatud lugu. Ja ma loen lühidalt ühe lõigu sellest väljavõttest, mis räägib meile ka veest. Jeesus tuli Samaaria küla juurde, mida hüütakse sühhariks. Maatüki lähedale, mille Jaakob oli andnud oma pojale Joosepile. Seal oli Jaakobi allikas. Teekäimisest väsinuna istus Jeesus nüüd allika äärde. Oli keskpäeva aeg. Samaaria külast tuli naine vett ammutama. Jeesus ütles talle, anna mulle juua. Aga tema jüngrid olid läinud külasse toit ostma. Siis Samaaria naine ütles talle, kuidas sina, kes oled juut, küsid juua minult Samaaria naiselt? Juudid väldivad ju iga kokkupuudet samaalastega. Jeesus vastas, kui sa ainult teaksid Jumala kinki ja kes see on, kes sulle ütleb, anna mulle juua, siis sa paluksid teda ning tema annaks sulle elavat vett. Naine ütles talle, isand, ämbrid sulle ei ole ja kaev on sügav. Kus sa siit saad selle elava vee? Aga siis, ega siis sina ole suurem kui meie isa Jaakob, kes andis meile kaevu ning jõi sellest ise, samuti ta pojad ja ta kariloomad. Jeesus kostis, iga üks, kes joob seda vett, januneb jälle. Aga kes iganes joob vett, mida mina talle annan, ei janune enam iialgi, vaid vesi, mille mina talle annan, saab tema sees igavesse ellu voolavaks allikaks. Õigel ajal öeldud sõnad, ütleb ka piibel on nagu kuldõunad õbe vaagnal. Ma arvan täpselt just selliselt mõjusid need sõnad sellele Samaaria naisele. Seal keskpäevase kuumuse käes rääkida elava veeallikast, mis voolaks igast inimesest. Jeesus teadis, mida ta rääkis. Hämmastaval kombele on piiblis väga palju lugusid sellest veest. Mitte lihtsalt mingisugusest sogasest või mudasest või mustast või segasest veest, vaid selgest puhtast veest, mis kõnetab meid kõiki. Kui rääkida veest piiblis, siis juba kõige esimesel leheküljel räägitakse piiblis meile selles, kuidas Jumal eraldas veed veetest. Ehk loomise juures me räägime veest. Järgmine koht, kus räägitakse rohkem veest, on loomulikult veeuputus. See on ka huvitav lugu, sest selles loos on ühest küljest nii karistus, mis tuleb selle vee läbi. Ja teisest küljest on seal lunastus, mis tuleb ka vee läbi. Ühest küljest on seal kõige selle ebameeldima ära pesemine. Teisest küljest on seal on see sümbol uuest algusest ja millestki väga puhtast ja ilusast. Meil on mitmed tuntud piiblitegelased, kes leiavad oma abikaasa vee lähedalt või vee allikate lähedalt. Esimese Moosese 24. Peatükis leitakse Iisaki jaoks Rebekka. Jaakob nägi Raahelit esimest korda samuti kaevul. Ja kui me räägime Moosesest, siis ka Mooses, teises Moosese raamatus, põgenes Vaaro viha eest ja kohtas kaevul Midiani preesti tütreid, kellest ühega Sipporaga ta siis ka abiellus, võiks nii öelda, või anti Moosesele naiseks. Meil on vist räägitaks, me siin abiellume seal antida talle naiseks. Ja kõik see toimus vee läheduses. Eliisa saatis, nagu me täna siin hommikul rääkisime, Naamani Jordani jõkke ennast 7 korda vette kastma. See Jordani jõe vesi ei olnud küll puhas, aga see puhastas. See puhastas Naamani. Ja see ei puhastanud mitte ainult tema füüsilist olekut. Ma usun, et see puhastas ka tema hinge. See pühkis midagi tema hingest ka ära, mis oli teda takistanud elu sedasi minema. Joona, vaala kõhus, sai elu muutva kogemuse. Ja hiljem kuivanud puulugu, mis on ka ju otseselt seotud veega, andis ta oli järjekordse õppetunni. Johannes oli see, kes ristis hiljem selles samas jões, kus Naaman terveks sai. Ja kui me räägime Jeesusest, siis Jeesuse teenistus oli veega seotud võibolla isegi rohkem kui kellelgi teisel. Sest tema esimesed jüngrid olid kalamehed. Tema esimesed imeteod olid seotud veega. Kaana pulmas, Galilea järvel. Hiljem Jeesus kõndis vee peal. Vaigistas tormi, pesi jüngrite jalgu ja loomulikult pakkus naisele kaevul elavat vett. Ja need kõik kõnetavad meid. Ja siis on veel üks lugu piiblist, mille ma tahan teile üsna pea lõpetuseks ette lugeda, mis on Apostlite tegude raamatus. Ja räägib kahest ristimisest, väga erilisest ristimisest. Üks ilusamaid lugusid. Kui rääkid üldse ristimisest, milleni ma tahan nüüd lõpuks jõuda, siis ma teeksin ühe võibolla esialgu teile tunduva kohatu võrdluse, aga ma loodan, et annate mulle andeks. Ma võrdleksin ristimist duši jal käimisega. Või vannis või isegi saunas käimisega. Mida ma selle all mõtlen? Minnes veel tagasi oma puhkusele, siis mulle meenub, mis tunne mul oli pärast 40 graadises palavuses veedetud päeva, kandes seda läbi higistatud särki. See on lihtsalt taevalik tunne, kui sa õhtul saad duši alla, et kogu see päeva mustus ja higi maha pesta. Ja sealt ära tulles on lihtsalt niivõrd võrratult hea ja kerge ja puhas tunne. Me kõik teame seda tunnet. Olgu see siis mõni pikk või väsitav tööpäev, mis iganes. Ma usun, et sama on ka meie hingega. Kui meie ihu vajab regulaarselt pesemist, nii ka meie hing tahab saada ja kogeda seda sama pesemist. Meie hing, meie vaimne mina vajab samasugust lunastust, puhastamist, vabanemist, sellest mustusest, nendest pattudest, nendest läbikukkumistest, nendest ebaõnnestumistest, mis meie kõigi elusid saadavad paratamatult. Ja Jeesus teadis seda. Jeesus teadis seda, et iga inimene, kes tema üles oli, teda kuulas, kandis mingisugust süüd või koormat või mõtteid või raskust endaga kaasas. Ta teadis, et see naine kaevul vajas rohkemat kui vaid füüsilise ihu kosutus. Ta vajas vaimset kosutust, ta vajas hingepuhastust, ta vajas andestust. Ja ristimine on sümbol just sellisest puhastamisest. Selle kaudu me mitte ainult ei alusta uut elu, vaid me ka teeme lõpparve sellega, mis on läinud valesti. See on uus värskus, millega otsustame elus edasi astuda. Meie hing, meie süda, meie meel ja mõistus vajavad kosutust, puhastust, andestust. Ja seda saab anda meil ainult Jumal. Sest mina usun, et ainult Jumal on see, kes on tõeliselt selge, puhta, elava veeallikas. Üks minu lemmikumaid kirjakohti piiblis, ja ma tahaksin nüüd ka teiega täna jagada, ütleb järgmist. See on kirja sest 100 raamatu 58. peatükis 11. salmis, sest 158.11. See on mind kosutanud korduvalt erinevates olukordades elus. Ja issand juhatab sind alati ning toidab su hinge põuasel maal. Ta teeb tugevaks su luud liikmed ja sa oled otse kui kastetud rohuaed, veelete sarnane, mille vesi ei valmista iial pettumust. Minu palve on, et sina võiksid seda sama kogeda. Sa võiksid uskuda sellesse samasse, et issand juhatab sind. Et ta toidab sind, sinu hinge. Sellel põuasel maal, kus me täna elame. Ja et tema on see, kes teeb tugevaks luud liikmed. Ja et sa tõesti oleksid veelete sarnane, et me kõik võiksime olla veelete sarnased, mille vesi ei valmista iial pettumust. Me ei saa sellega üksind hakkama, aga Jumal pakub seda meile. Ja nüüd ma tahaksingi lugeda Apostlitegude raamatu 8. peatükist. Salmid 36 kuni 38. Apostlitegude 8. 36 kuni 38. Aga kui nad teed mööda edasi läksid, jõudsid nad ühe vee äärde. Jeunuh lausus, en näe vesi. Mis takistab, et mind ei võiks ristida? Aga Filippus ütles, kui sa usud kogu südamest, siis on see võimalik. Ta vastas ja ütles, ma usun, et Jeesus Kristus on Jumala poeg. Ja ta käskis tõlla peatada ja nad mõlemad, Filippus ja Eunuh, astusid vette ja Filippus ristis tema. Kui ma mainisin kaks noort inimest, keda koguduses me siin juba tunneme pikemat aega, Martin ja Merike, on mõlemad väljendanud soovi juba ka pikemat aega astuda meie koguduse liikmeks ristimise teel. Kuna meie koguduses on ristimine seotud koguduse liikmeks astumisega, siis seetõttu, ma ei tea, kas see on nüüd hea või halb, ei ole meil see olnud nii lihtne protseduur või nii lihtne, nagu see oli siin samas Eunuhi puhul piiblis lugedas. Kuid mitte miski ei tohiks saada siiski takistuseks inimesele, kes soovib Jumalale oma elu anda ja temaga lepingut sõlmida. Ja mul on hea meel, et Martin ja Merike on selle otsuse vastu võtnud. Kus te olete? Või aaselt taga olete nii vaikselt? Ja. Me oleme ka juba pikemat aega või mõnda aega kokku saanud ja Ivo rääkis mulle, et ta on ristimisklassi juba läbi teinud, nii et ma siis tegin nende keaks juuks veel lühidalt selle läbi, et ka veenduda, kus nende süda on. Ja nad on väljendanud siiralt soovi oma elu Jumalale anda ja teha see samane leping ristimise kaudu, selle vee sümbali kaudu, millest me siin täna rääkisime. oleme ka nõukogus seda rääkinud ja nõukogu on oma õnnistusi sellele andnud. Ja ma tahaksingi nüüdki kutsuda Martin ja Meriksi siia ette, et nad võiksid ka meile koguduse ees oma usust tunnistada, andes tõotuse sellele ristimisele, mida nad teevad. Te võite tulla siia, võite siia poole tunne rahva poole ennast keelata, et siis rahvast teid näeb ka. Ja. Et ma loen teile ette kolm küsimust, mida me ikka oleme küsinud, kuna meil on võimalus küsida ka pikem versioon, aga kuna me oleme juba selle pikema versiooni oma vahel rääkinud, siis täna ma esitan teile selle lihtsama küsimuse, nii nagu oli ka selle eunuhi puhul siin. Ja vastake siis oma südametunnistuse järgi, nii nagu te südamesse otsustate. Kas te, Martin ja Merike, võtate Jeesuse Kristuse oma isiklikuks päästjaks ja issandaks ja kas te soovite elada päästvas suhtes temaga? Kas te mõistate piibli õpetusi nii, nagu need on väljendatud 7. päeva adventistide koguduse põhiuskumustes ning kas te tõotate Jumala armu läbi elada oma elu kooskõlas nende õpetustega? Kas te soovite ristimise kaudu avalikult tunnistada oma usku Jeesusesse Kristusesse ning saada osaks 7. päeva adventistide kogudusest ja toetada ustavalt kogudust ja selle missiooni oma mõju, annetuste ja kümnise ning teeniva eluga? Aitäh teile! Võite istuda! Kuna meie koguduse kord näeb ette, et ka meil kõigil koguduse liikmetel on õigus oma arvamust hääletades väljendada, siis nagu paar nädalat tagasi sai välja kuulutatud, teeksin ma praegu sellise erakorralise täiskogu koosoleku ja ma arvan, et kõik külalised te võite ka jääda ja võite sellest üritusest osa saada selle seda jälgides. Ja paneksin selle sama küsimuse siis nüüd hääletusele. Et Martin ja Merike Suits, kes on meie koguduses olnud siin väga tublid ja väga usinad, ma paneksin selle hääletusele ja see ei kuulu selles suhtes arutamisele. Ja ma küsin enne, et kas te olete valmis hääletamiseks, kas keegi väljendab toetust ka? No nii, toetus on hääletamiseks. Valmidus on olemas, väga hea. Ja ma paneksingi selle siis praegu siin kohe teie ees hääletusele, et kui te pooldate Martin ja Merikese vastuvõtmist hääletamise teel 7. päeva adventistide Tartu kogudusega, kuidas? Ristimise teel, ma ütlesin hääletamise teel või? Ristimise teel 7. päeva adventistide kogudus Tartu advent kogudusega, siis andke sellest palun oma käega märku. Nii, kas keegi on seda oja lugeda ka? Kuidas? Sander läheb.
32.
Ja. Nii, kas keegi on vastu? Kas keegi liiab, et ei peaks? Ei ole. Kas on erapooletuid? Ei ole. Selge. Siis on ühehäälselt Martin Amerika. Me teid ristimise teel meie koguduse perre vastu ja me oleme selle üle väga rõõmsad. Ja kõigile siis teile teadmiseks et järgmine hingamispäev, see on siis nädala pärast, mis pidi olema vist 25. Kui mulle siin öeldi, vist on 25. Ja. Et 25. On siis Põltsama rajaliidete laagris, nende ristimine ja me läheme siit, kellel vähegi võimalus on, siit koos sinna laagrisse. Kui teil on transporti vaja, siis te võite ka minu ühendust võtta, vaatame, saame siin seda koos organiseerida. Ja ma ise olen ka järgmine hingamispäev siin Jumala teenisust läbi viimas, nii et me saame tõesti koos siit minna. Aga kasutage võimalust, tulge ja kindlasti elage kaasa ka sellele ristimistalitusele, mis siis seal rajaliidete laagris ka aset leiab. Ja mul on ka rõõm teada anda, et minu teada on veel 1, 2, 3, vähemasti 4 inimest, kellega me ristimisklassi praegu kas alustame või juba või sellega juba tegeleme ja kui keegi soovib veel, tunneb oma südames, et ta sooviks meie koguduse kohta rohkem teada saada, tahaks nendel teemadel rääkida, minuga nõu pidada, arutada, küsida, võtke minuga ühendust ja me võime ka aja kokku leppida. See ei kohusta teid millekski, ristimisklass ei tähenda seda, et te peate selle lõpus ristitud saama, see peab olema teie enda otsus. Aga alati, kui keegi soovib ja tahab rohkem ja paremini tunnu õppida Jumala sõna, siis olge julged ja võtke minuga ühendust. Sellega tahaksin mina ka selle jutluse lõpetada. Aamen.